У эфіры радыё Свабода. У Менску 21 гадзіна. Тут Ганна Соус, асноўныя падзеі дня. Сёння дзень волі, 91-я гадавіна БНР. У Менску апазіцыя правяла дзве акцыі. Адну зладзілі аб'яднаныя дэмакратычныя сілы, другую кансерватыўна-хрысціянская партыя БНР. Прадстаўнікі АДС зладзілі мітынг для акадэміі навук і жывы ланцуг уздоўж праспекту Незалежнасці. Моладзь, адасобіўшыся ад асноўнай групы, склала вогнішча з партрэтаў Лукашэнкі. Асобны мітынг правялі і прадстаўнікі КГП БНР для помніка Максіму Богдановічу. У розны спосаб дэмакратычныя актывісты адзначылі гадавіну БНР і ў рэгіёнах. Беларускія святочныя імпрэзы сёння адбыліся ў ЗША, Нямеччыне, Бельгіі, Францыі, Польшчы, Літве, Эстоніі, Галандыі, Італіі. Гэта і іншае ў нашай праграме пасля выпуску навінаў.
Далей у пражскай студыі Вячаслаў Ракіцкі. У Беларусі і свеце сёння адзначылі 91-ю гадавіну Беларускай народнай рэспублікі. У Менску апазіцыя правяла дзве акцыі. Адну зладзілі аб'яднаныя дэмакратычныя сілы, другую кансерватыўна-хрысціянская партыя БНФ. Падрабязнасці падзеі ў нашай праграме далей. Калі няма згоды ўсіх, то мы не зможам запрасіць у Прагу беларускага кіраўніка Лукашэнку, заявіў сёння ў Страсбуры Мірык Тапаланык, кіраўнік урады Чэхіі, якая цяпер старшынюе ў еўрапейскім звязі. Галасаванне па беларускай рэзалюцыі мае адбыцца 2 красавіка ў Брусэлі. Да іншых падзеяў у свеце. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама заявіў, што ягоная адміністрацыя супрацьстаіць эканамічнаму крызісу па ўсіх напрамках і што ён бачыць прыкметы прагрэсу. На прэсавай канферэнцыі Абама абараняў свой праект бюджэту на 2010 год памерам болей як 3,5 трыльёны даляраў, які скрытыкавалі апазіцыйныя рэспубліканцы і нават некаторыя дэмакраты. Японскае агенцтва друку Кіота паведамляе, што паўночная Карэя выставіла на пазіцыі на поўдні краіны тое, што можа быць балістычнай ракетай далёка ад дзеяння. Агенцтва працытавала гэтак званыя крыніцы, блізкія да японска-амерыканскіх стасункаў. Грузінскі суд прысудзіў 8 апазіцыйных актывістаў да 2 месяцаў папярэдняга зняволення паводле абвінавачання ў незаконным захаванні зброі, падрыхтоўцы дзяржаўнага перавароту і тэрарыстычных актаў. Расійскі і туркменскі прэзідэнты не змаглі сёння падпісаць запланаванае пагадненне аб будаўніцтве газаправодаў, але афіцыйныя асобы паведамілі, што дамова будзе падпісаная ў найбліжэйшым часе. Турэцкі прэзідэнт Абдулла Гюль правёў інавацыйныя перамовы з курдскімі лідарамі ў Іраку. У аўторак Гюль сустрэўся ў Багдадзе з Нечырбаным Барзані, рэгіянальным прэм'ерам найбольшай аўтаномнай курдскай вобласці Іраку. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Ганна Соус. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння дзень волі. 25 сакавіка – найважнейшая дата ў гісторыі незалежнай Беларусі. Менавіта ў гэты дзень у 1918 годзе ў Менску была абвешчаная Беларуская народная рэспубліка. З тых часоў і да сёння 25 сакавіка – найважнейшае нацыянальнае свята сведомых беларусаў ва ўсім свеце. З нагоды дня волі да беларусаў звярнулася старшыня Рады Беларускай народнай рэспублікі Івонка Сурвіла.
Дарагія суродзічы беларусы! Ад імя Рады Беларускай Народнай Рэспублікі маю гонар вітаць вас з нашым вялікім нацыянальным святам у год камеявешчання 25 сакавіка 1918 году незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі, якія мы называем Днём Волі. Нацыянальныя святы кожны народ святкуе радасна і ўрачыста. З глыбіні сэрца жадаю, каб і для ўсіх нас, як на бацькаўшчыне, гэтак і па-за яе межамі, гэты дзень стаўся нагодай выявіць сваю любоў да бацькаўшчыны. Рада БНР і з свайго боку робіць усё магчымае, каб вонкавы дэмакратычны свет ведаў праўду пра становішча ў Беларусі і спрыяў справе аднаўлення ў ёй дэмакратычнага ладу і грамадзянскіх свабодаў. Рада БНР працуе на тое, каб не паслабна трывалі нашы адраджэнскія намаганні, каб жыла і развівалася беларушчына, каб гарэла свяцільня акту 25 сакавіка 1918 году. Ведайма, што за рука будучыні у памятанні мінушчыні. Дапамажы нам, Божа, жыве Беларусь!
Гэта быў зварот з нагоды дня волі старшыні рады беларускай народнай рэспублікі Івонкі Сурвілы. А сёння ў Менску каля 2000 чалавек узялі ўдзел у святкаванні дня волі. Акцыя адбывалася ў раёне акадэміі навук. Падрабязнасці ў нашага карэспандэнта Алеся Дашынскага.
А 18-й гадзіне ўдзельнікі акцыі сабраліся на пляцоўцы каля акадэміі навук. Сярод іх былі Александр Меленкевіч, Лявон Баршэўскі, Вінцук Вячорка, Мікола Статкевіч, Анатоль Лябецька, Павел Севярынец ды іншыя. Асабліва было шмат моладзі, актывістаў Маладога фронту, Маладой Беларусі, моладзі БНФ, Беларускай хрысціянскай дэмакратыі, Еўрапейскай Беларусі. Перад пачаткам акцыі высветлілася, што гукаўзмацняльная апаратура была затрымана міліцыянтамі ў двары інстытута гісторыі. Аднак пасля перамоваў з прадстаўнікамі ўладаў у прысутнасці кіраўніка Менскага офісу АБСН апаратуру ўдалося вызваліць, і Лявон Баршэўскі пачаў імправізаваны мітынг на прыступках каля акадэміі навук. Ён павішаваў усіх з днём волі і адзначыў, што напярэдадні ад імя арганізатараў быў накіраваны ліст у Менгарвыканкам. У ім былі выкладзены прычыны, па якіх шэсце вялікай калюны не можа накіравацца па вуліцы Сурганава на плошчу Бангалор.
Яна часткова перагароджаная машынамі, прыштаваннямі для ремонту. І мы, арганізатары, думаем, што по улице Сурганова на площу Бангалор мы пройти не сможем. Есть иншие думки, инших думок нема. День 25 соковика. Это свято повинно стать нашим головным святым посланием. Мы обовязково привучим усіх поважать нас, поважать наше свято.
Так само подчас митингу выступили Павел Севярынец и Микола Статкевич, поэт Владимир Некляев. Потом Виктор Ивашкевич пропоновал усім удельникам акции утворить ланд цух уздовж праспекту Незалежнасці ад Акадэміі навук у бок Нацыянальнай бібліятэкі, і ўдзельнікі акцыі разам з бела-чырвона-белымі еўрапейскімі сцягамі, плякатамі ўтварылі свой асаблівы вялізны пікет. Таксама спадар Івашкевіч заклікаў не слухаць правакатараў з боку спецслужбаў, якія могуць падбухторваць, каб дэманстранты перакульвалі машыны. Пакуль утвараўся ланцуг, частка моладзі, пераважна актывісты Маладога фронту і Маладой Беларусі, утварылі калёну са сцягамі і расцяжкамі і накіраваліся ў бок плошчы Якуба Коласа. Аднак на скрыжаванні вуліцы Петруся Броўкі ім перагарадзілі дарогу шэрагі ўнутраных войскаў. На некалькі хвілінаў калёна спынілася і потым рушыла назад у бок акадэміі навук. Пры гэтым частка дэманстрантаў спрабавала выйсці на праезную частку, аднак супрацоўнікі міліцыі выціснулі іх на ходнікі. Артур Фінкевіч патлумачыў, чаму спынілі шэсце.
Было бессэнсоўным ствараць чарговае пабоішча, тым больш што тая колькасць спецназа, которая там была, некалькі разоў пераўзыходзіла все папярэднія акцыі. Тое, як трэніраваліся участцы 32-14 учора, пазаўчора і сёння АМАП з усіх рэгіёнаў Беларусі, которые пазвозілі папярэдне, з ужываннем нават калючага дроту, который быў бы расцягнуты недзе в раёне вуліцы Дарашэвіча ў выпадку таго, калі б мы выйшлі на праспект Скарыны. Таму было абсалютна недальнабачным ісці на гэтае сутыкненне, толькі каб, можа быць, стварыць чарговы раз нейкую карцінку. Насамрэч, сёння свята, сёння мы яго адзначылі годна.
На пляцоўцы каля акадэміі навук частка ўдзельнікаў акцыі ўтварыла невялікае вогнішча, палілі партрэты кіраўніка краіны Александра Лукашэнкі і нават некалькі ўлётак, на якіх было напісана АДС. Да вогнішча падышоў Вінцук Вячорка і спрабаваў яго патушыць.
Зразумела, што мы не прадугледжвалі ніякіх вогнішчаў, ну тым больш такіх смярдзючых. Па-другое, канцэпцыя акцыі ў нас была ўсё ж такі іншая. Это значит, люди мели показать проездным, что нас шмат, что сегодня наше свято сапраўднай незалежности и свободы, и оно не повинно быть озмрочено ніяким чином. Ну, а гэта акцыя, яна, я думаю, выпадала з такой канцэпцыі. І трэці момант, яна ўсё ж такі рабілася нейкім вузкім колам, каб гэта знялі журналісты. Наша ж задача была наадварот, ствараць падзеі, якія бы пабачыла маса людзей.
Спадар Вячорка лічыць, што акцыя сёння ўдалася, і арганізатары прапанавалі фармат, які выключыў магчымыя правакацыі з боку ўладаў.
Ужо пасля акцыі да нас падыходзілі людзі і дзякавалі за гэты фармат, лічылі яго якраз вельмі правільным. Мы забяспечылі людзям магчымасць годна засведчыць сваю пазіцыю, і пры гэтым мы не падставілі іх пад небяспеку.
З намеснікам старшыні партыі БНФ Вінцуком Вячоркам гутарыў карэспандэнт «Свабоды» Алесь Дашынскі. А на нашым сайце свабода.орг онлайн-рэпартаж з акцыі ў Менску і іншых гарадоў Беларусі і розных краінаў свету. Глядзіце фота, відэо, дасылайце каментары. Праз 7-8 хвілінаў у нашым эфіры агляд самых апошніх каментароў, якія даслалі наведнікі нашага сайту. Працягваем праграму. Сёння ва ўсіх абласных цэнтрах Беларусі і нават у невялікіх гарадах прайшлі імпрэзы з нагоды Дня волі. Пра вынікі іх інфармуюць корэспандэнты «Свабоды». Паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік.
Найбольш трывожныя навіны атрымлівалі мы сёння з Віцебску. Цяпер вынікі дня падсумоўвае Браніслава Станкевіч.
Дзень волі ў Віцебску быў адзначаны затрыманнямі за бел-чырвона-белыя сцягі. У ізалятар часовага ўтрымання трапіў сябар кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНС Сергій Каваленка і ягоная аднадумца Ігор Базараў. Разам з Валерам Александровым гэтыя хлопцы разгарнулі нацыянальныя сцягі на плошчы Свабоды. Спадара Александрова неўзабаве адпусцілі, бо ён мае інваліднасць. Але толькі да заўтрашняга суду. Спадароў Александрова, Базарова і Каваленку будуць судзіць за правядзенне недазволенай акцыі. Яшчэ адно затрымання адбылося каля 6 вечара. Леонід Аўтухоў, кіраўнік раённай суполкі партыі БНФ з гарадка, разгарнуў нацыянальны сцяг каля мемарыяльнай дошкі Васіля Быкава, куды грамадскія актывісты прыйшлі, каб ускласці кветкі. Леонід Аўтухоў з гарадка таксама трапіў на ноч у віцебскі ізалятар часовага ўтрымання. Неўзабаве ў кастрычніцкі РАОС прывезлі і моладзевага актывіста Александра Кузняцова, які вёў бел-чырвона-белую павязку. Судзіць усіх затрыманых на дзень волі будуць заўтра а 10 раніцы ў кастрычніцкім раённым судзе.
Берасце, слухаем паведамленне Анатолія Кругаўца.
Святкаванне дня волі ў Берасці закончылася малітвай за Беларусь у грэка-каталіцкай царкве, што ў мікрараёне Рэчыца. А перад гэтым на вуліцах абласнога цэнтру адбылася акцыя раздачы віншавальных паштовак. Іх атрымалі каля 500 берасцейцаў. Са словаў арганізатара акцыі Дмітра Шыманскага, на пачатку ўручэння паштовак давялося па патрабаванню міліцыянтаў узгадняць тэкст. Міліцыянтаў у Берасці было шмат, аднак затрымліваць людзей яны не рашыліся. У часе акцыі на вуліцы Савецкая быў адпушчаны ў неба вялікі балёнчык, да якога прымацаваны бел-чырвона-белы сцяг. І, як раней паведамляла «Свабода», сёння актывісты дэмакратычных партыяў наведалі ветэранаў нацыянальнага руху Беларусі.
Далей на сувязі горадня праведнікі дня Сергей Астраўцоў.
Калі падсумоўваць мінулы дзень, трэба сказаць, што частка гарадзенскіх актывістаў паехала ў Менск, паколькі ўлады горадні не дазволілі адзначыць 25 сакавіка масавым вулічным сходам. І міліцыянты папярэдзілі кіраўніка гарадской арганізацыі партыі БНФ Вадзіма Саранчукова аб адказнасці, таму што заяву ў гарвыканкам падаваў ён. А вось у мастах адбылася сёння беларуская дыктоўка, прычым з дазволу ўладаў. Але ўдзельнікаў было няшмат, 16 чалавек. І яшчэ навіна. Пры канцы дня стала вядома, што гарадзенскую абласную арганізацыю партыі БНФ управа юстыцыі адмовілася рэгістраваць. Пра гэта нашаму радыё паведаміў партыйны кіраўнік Сергей Мальчык.
На чарзе Магілёў слухаем паведамленне Андрэя Белагубова.
А 18-й гадзіне каля паўсотні магілёўцаў прыйшлі ў будынку абласнога музею, каб згадаць сход грамадскасці, які 12 ліпеня 1918 году прызнаў уладу Беларускай Народнай Рэспублікі ў Магілёве. У гэтым будынку, які 91 год таму належаў гарадскому казначэйству, і адбыўся той сход. Апазіцыйная акцыя доўжылася каля паўгадзіны. Да макета інфармацыйнай шыльды, якую магілёўскія дэмакраты дамагаюцца ўсталяваць на сцяне музею, былі ўскладзеныя кветкі беларускіх нацыянальных колераў. Пасля невялікай прамовы аднаго з арганізатараў акцыі Рыгора Кастусёва грамада разышлася. Акцыя прайшла без інцыдэнтаў. За ёй назіралі шасцёра міліцыянтаў, сярод іх было два палкоўнікі і майор. Акцыю здымаў аператар беларускага тэлебачання.
Гомель. Супольным спяваннем гімну «Мы выйдзем з шыльнымі радамі» завершылася сёння ў Гомелі ў складанні вянковых кветак на месцы дома, дзе жыла выбітная дзеячка БНР Палута Бадунова. З Новабеліцы прадстаўнікі АДС паехалі ў вёску Раманавічы Гомельскага раёну, дзе ўсклалі кветкі на магілу знанага дзеяча нацыянальна-вызвольнага руху Цімоха Вострыкава. Гэта была ўжо трэцяя імпрэза пасля раздачы жыхарам абласнога цэнтру віншавальных улётак у гонар Дня волі. Гаворыць сябра рэгіянальнай рады АДС старшыня абласной арганізацыі АГП Васіль Палякоў.
Безумоўна, Дзень волі БНР – гэта людзі, якія паклалі жыццё на тое, каб была ў свой час абвечана Беларуская Народная Рэспубліка, каб потым яе аднавіць. І па гэтаму і Палута Бадунова, і Цімох Вострыкаў заслугоўваюць таго, каб іх памяць сёння мы ўшанавалі.
Каб папярэдзіць магчымыя папрокі, што дзень волі ў некаторых рэгіёнах не быў адзначаны масавымі акцыямі, паслухаем тлумачэнне аднаго з арганізатараў Дня волі ў Менску Віктара Гарбачова.
Нашы прыехалі прадстаўнікі. З Бабруйска, з Магілёва ёсць, Крупак, Березіно, Барысаў, Віцебск. Не настолькі ж в этом году, как раньше, да, регионы подтянулись по причине, во-первых, возможно, малой агитации в масштабах страны. И как бы кому не хотелось, финансовый кризис, билеты подорожали, и то еще люди немножко устали.
Это было меркование одного из организаторов акции в Минске Виктора Горбачева.
Мой день воли. Як вы отзначили день воли 25 соковика? Что этот день означает для вас? Расскажите, пришлите фото, видео, станьте автором свободы. Наш телефон у Минску 266-39-52. Электронный адрес знойдете у интернете на сайте свобода.org. Призы, книги, библиотеки свободы.
Вы на хвалях Радио Свобода, а зараз я вам нагадаю основные подеи дня. Сегодня День воли, 91-я годовина БНР. У Минску оппозиция провела две акции. Одну зладили Объединенные демократичные силы, другую – консервативно-христианская партия БНР. Представники АДС зладили митинг для Академии наук и живый ланцух уздовж проспекту Незалежности. Молодь, одособившись от основной группы, склала вогнище с портрета у Лукашенки. Особный митинг провели и представники КХП БНФ для помника Максиму Богдановичу. У разный способ демократичные активисты отзначили годовину БНР и у регионах. Белорусские святочные импрезы сегодня отбылись у США, Немеччине, Бельгии, Франции, Польши, Литве, Эстонии, Голландии и Италии. У Эстонии открытая мемориальная шильда на будинку былой амбасады БНР у Таллине. Шильда, зробленная на ахвяраванне беларусаў з розных краінаў свету. Беларусь могла б першай з шасці краінаў, уключаных у праграму «Усходняе партнерство», далучыцца да Европейскага звязу. Такую заяву зрабіў сёння лідер руху за свабоду Александр Меленкевич. У мастах адбылася беларуская дыктоўка, у якой удзельнічалі школьнікі і дарослыя, уключна з мясцовымі чыноўнікамі. У гэтай хвіліны ў Менску працуе наш телефон-аўтаадказнік 266-39-52.
Народ с наивеликшим святом, днем воли. Али воля, людцы, не может просто даться. За ей потребно добро возмагаться. Миколай Куксо. Живе Беларусь!
Каля помника Максима Богданова. Наш телефон аутоотказник у Минску 266-39-52. Телефонуйте, мы чакаем ваших меркаванняў. А на нашем сайте свобода.орг отбывается онлайн-репортаж з акцией, якая адбылася у Минску и інших городах Беларуси из разных краинов свету. С комментарами наведников нашего сайта вас познайомить Вячеслав Ракицкий, який теперь разом со мною в студии. Калі ласка, Вячеслав.
Дякую, Ганна. Я хочу сказать, что непрерывно весь час новые и новые отгуки поступают на наш сайт. И вельми цікавые меркаванні наших читачов литерально поделились. Так, читач, який подписався Стасы, выказывал свое задовольнение акции, что сегодня отбылась в Минске. Малойцы годно отзначили, столько пригожей национальной символики гляделося феерично. Нехто ты крыху інакшу бачив сьогоднішнє свято. Калі некалькі тисяч чоловік со стягами розбрилися в розні баки по проспекті, гэта й було національне свято у центрі городу, створилася атмосфера свята. Читач, який підписався серый, виказав своє розчарування. Я вже зрозумів. Лукашенку скинуть тільки тоді, коли сюди прибуде пазняк. А покуль буде протягуватися клеунада, хоч на Бангалор не поперліся, то добре. І на тим дякую. Читач, який підписався літерой «Р», виставив свою оцінку дійням опозиції. Не за лік ні народної підтримки, ні грантів. Повна перемога владу. А вось читач з Мінську, який підписався свідетель, не просто критикує, але й розважає, що і чому не відбулося, що і як повинно було відбутися з його наглядіща. Допіс доволі великий, тому я процитую невеликий фрагмент з його. Треба було виступати під соціальними льозунгами, а не «Свобода», «Правда» і інша романтика. Тепер у Республіці Білорусь влада у вельми кепській ситуації. Можна було б вивести робочих маза, усі відують, що там тепер відбувається. Але хто з робочих пойде на опозиційну імпрезу, яка навіть не вспоминає про їх сьогоднішній стан, а виступає за нейкую там «Свободу», «Культуру»? Бездарная политика державы по ликвидации кризиса проявляется на яскраве якраз сёння. Якраз сёння вы могли отримать голосы рабочих. Вы профукали такий шанец. Это просто недаравально. Да и кто ладить митинг темным вечером после тяжкого рабочего дня? Что, нельга было зробить выходные светлым днем?
Дякую, Вячеслав. Вячеслав Ракіцкі протягивает сашить за коментарами наведников нашего сайта свобода.org. Наступный огляд у нашем эфире про сгодину. Протягиваем программу. У святочных акциях на улицах Менску, примеркованных до 91-го года у Белорусской Народной Республики, приняли удел сотни человек. Одна з акцій розпочалася каля будинку Національної академії наук, як ви чули, другая пройшла каля помніку Максиму Богдановичу. З удельниками гутарила Галина Абакунчик.
Каля помника Максиму Богдановичу собрались активисты консервативно-христианской партии БНФ. Они провели митинг и проспевали патриотичные песни. Сегодня мы пришли до помника Максима Богдановича, чтобы святковать День Ввешения Белорусской Народной Республики, альбо День Воли. Что для вас это свято, что мы тут сегодня?
Для меня это просто дата. Налепшие, смелейшие люди нашей краины в 1918 году вырешились на такой крок, как обвестить незалежность Беларуси. Дая им гонору, я думаю, варто поважать и николи не потребно забывать. Потому что без этой даты мы бы не имели, но вот, я думаю, того, что маем сегодня.
Это наше главное свято, я лечу, свято нашей незалежности, становления соправдного нашей белорусской державности. С чего все началось?
Ну, это день повинно святой для каждого белоруса. 200 годов, как кажут россияне, ига российского, хоть глоток поветра. Ну, вот и зараз тут змрок такий на Беларуси, а лишь есть надея.
Удельники святкования у каля Академии наук, у первожной большине молодь, скандовали лозунги и охотно обмерковывали ходу акции.
Свято, який настрой?
Ну, наш настрой достатково узнёслый, святочный, не глядя на то, что такая великая колькость мафу, я хоть троху попсовала. И, ну, в принципе, мы надеемся, что всё скончится мирно и святочно, бо это первый шаг у свято.
Представитель движения «Оборона» из Москвы. Мы вас пришли поддержать из России. Оппозиция растёт.
Для нас это вельми великое свято. Это соправдная белорусская незалежность. И тому мы сегодня вышли и будем змагаться с этим режимом, покуль мы можем трымать в огле нечто у руках.
Голосы людей на Менских улицах записала Галина Абакунчик.
Только 25 соковика.
Только на свободе.
Один день БНР.
Белорусская Народная Республика перемогла.
Только в сердце тревожным почую за краину родимую жаль.
Прошло 90 годов. Як выглядает жыццё, якое могло быть?
25 соковика. Лепшие творы удельников легендарного конкурса «Свободы» и снова в эфиры. Каждые полгодины от 18.30 до полуночи.
Не пропустите.
А зараз я передаю микрофон моим коллегам, аналитикам Радио Свобода Юрию Дракахрусту и Валеру Карбалевичу. Они обмеркуют сегодняшнюю акцию с нагоды Дня Воли у Менску.
Валер, после недавних заявок Александра Лукашенко на конт оппозиции, вашивая оппозиция, пятая колена, вороги народу, можно было мерковать, что и сёлета, подчас святкования Дня Воли, як и летось, сутыкнения будут довольно жесткими. Як вы в целом оцениваете сёлетнее святкование Дня Воли?
Я бы оценил его как традиционное. Это певный ритуал. Этот ритуал вытримливали и белорусские влады, и оппозиция. Проблема ў тым, што змяніць звыклы сцэнар правядзення гэтага свята апазіцыя наўрад ці можа. І, у прынцыпе, сцэнар можа змяніць толькі ўлада. Калі мінулым разам улада вырашыла па некім прычынам вельмі брутальна сябе паводзіць, і тады сцэнар змяніўся, і была вельмі жорсткі разгон акцыі, а гэтым разам беларускія ўлады мусіць палічылі, што гэтага не трэба рабіць, зноў жа па некім прычынам, і таму ўсё адбылося традыцыйна, як мінулыя гады.
Напярэдадні 25-га ўлады правялі вельмі такую сістэмную кампанію запалохвання адносна многіх апазіцыйных актывістаў, як у сталіцы, гэтак і ў правінцыі. Да таго ж, падчас акцыі шмат назіральнікаў заўважалі празмерную канцэнтрацыю сілы. Там і море амонаўцаў, і нейкія там калючы дрот, і бог немаведама што. Ну, ўлады такое адчуванне рыхтаваліся да рэвалюцыі. Вось чаму гэта адбывалася? Яны чагосьці баяліся, і чаго менавіта?
Улады заўсёды баяцца. Баяцца пазіцыі, баяцца вулічных акцый, баяцца любога пратэсту, спецыфіка аўтарытарнага рэжыму, паводле якога, паводле афіцыйнай ідэалогіі, увесь народ падтрымлівае уладу, і толькі кучка адмарозкаў нейкіх нешта пратэстуе. У такой сістэме любая акцыя пратэсту ўжо разбурае гэтую ідэю. І другі момант. Сёння ў Беларусі адсутнічае камунікацыя паміж уладам і грамадствам. Адсутнічаюць легальныя каналы пратэста. Улада дрэнна разумее, што адбываецца ў грамадстве. А калі дрэнна разумее, то заўсёды існуе страх перабольшвання вось гэтай пагрозы рэвалюцыі, тым больш, што зараз крызіс, падаюць заробкі, беспрацоўе і іншае, і ў гэтых умовах сапраўды страх уладаў павялічыўся.
Валер, а вось працяг вашага адказу, а чаму, вось на ваш погляд, у дадзеным выпадку гэты страх улады аказаўся дарэмным? Бо сапраўды гэтая акцыя праводзіцца ў разгар цяжкога крызісу. Мы ведаем, як спыняюцца заводы ці пераходзяць на скарочаны тыдзень, як звальняюць людзей, як людзі губляюць заробкі. І ў гэтай сітуацыі, ну, апріорі кажучы, так, вось гэтае свята, вось гэтая как бы кропка, гэты зборны пункт мог спрацаваць, ну, вот своеасаблівым дэтанатарам. То есть маглі выйсці зусім іншыя, не так бы мовіць, тыя людзі, якія звычайна выходзяць на апазіцыйныя акцыі, а як яно было ў красавіку 91-го году, калі выйшлі людзі, якія незадаволеныя тым, што адбываюцца з іх жыццём.
У 1991 годзе людзі выйшлі на вуліцы ўсё ж такі не 25 сакавіка. Сам фармат свята 25 сакавіка, тая нагода, тая ідэя адраджэння нацыянальнага, ідэя беларускасці, ўсё ж такі яна ў Беларусі знаходзіцца ў некім вузкім субкультурным гета. Таму не магло быць шмат людзей, якія цікавяцца менавіта гэтай ідэяй. Тым больш, што не было і вельмі вялікай агітацыі. Нават калі сам насамрэч у грамадстве наспявае пратэст, то гэты пратэст выліцца ў некіх іншых форумах, але не на 25 сакавіка і не пад бел-чырвонымі сцягамі, і не пад ідэяй нацыянальнага адраджэння. Ўсё ж такі гэта сацыяльныя пратэсты, сацыяльны патэнцыял сацыяльнага пратэста ў грамадстве і святкаванне апазіцыяй свайго свята 25 сакавіка, свята нацыянальнага адраджэння. Гэта розныя рэчы, якія адно з другім не сутыкаюцца і не перасякаюцца.
Валер, адзін з пунктаў беларуска-еўрапейскага дыялогу, гэта ўдзел у ім беларускай апазіцыі, ўдзел у ім незалежнага грамадства. Ну і так выглядае, што гэты ўдзел, хай сабе, вельмі апасродкавана, ўсё ж такі звязаны з рэальнай палітычнай моцай апазіцыі. Так вось, на ваш погляд, акцыя 25 сакавіка, ці прадэманстравала яна гэтую моц?
Акцыя 25 сакавіка прадэманстравала, што ў гэтым сэнсе, у сэнсе суадносінаў сілаў паміж уладай і апазіцыяй, нічога не змянілася. Апазіцыя прадэманстравала той стан, той статус, у якім яна знаходзілася шмат гадоў і знаходзіцца цяпер. Таму ў гэтым сэнсе нічога не змянілася, захавалася статус-кво, і, мусіць, і не магло змяніцца па вельмі шмат якіх прычынах. Усё ж такі зараз апазіцыя перажывае крызіс, і менавіта соціальны крызіс, які зараз надышоў на Беларусь, і дыялог уладаў з Европай, мне падаецца, як яшчэ больш адлюстраваў, зрабіў больш яркім, выпуклым і зразумелым больш гэты крызіс, у якім знаходзіцца цяпер беларуская апазіцыя. Ну і свята 25 сакавіка толькі пацвердзіла гэты факт.
Гэта былі меркаванні аналітыкаў нашага радыё Валера Карбалевіча і Юрыя Дракахруста. Неўзабаве выпуск навінаў, пасля яго апавядання Алеся Чайчыца «13-й пастарунак», чытае Сергей Шупа.
Вы слухаеце «Радыё Свабода». У Менску 22:30 у Праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў і спярша пра беларускія падзеі. Сёння дзень волі 91-я гадавіна БНР. З гэтай нагоды ў Менску апазіцыя правяла дзве акцыі. Прадстаўнікі АДС зладзілі мітынг ля акадэміі навук і жылвы ланцуг уздоўж праспекту Незалежнасці. Моладзь, адасобіўшыся ад асноўнай групы, склала вогнішча з партрэтаў Лукашэнкі. Асобны мітынг правялі прадстаўнікі КХП БНФ ля помніка Максіму Богдановічу. У розны спосаб дэмакратычныя актывісты адзначылі гадавіну БНР і ў рэгіёнах. Беларускія святочныя імпрэзы сёння адбыліся таксама ў ЗША, Нямеччыне, Бельгіі, Францыі, Польшчы, Літве, Эстоніі, Галянды, Італіі. Мітынгі і святочныя шэсці ў Нью-Йорку, Берліне, Брусэлі, урачыстыя набажэнствы за Беларусь у Вільні, Антверпене, Рыме. У Эстоніі адкрыта мемарыяльная шыльда на будынку былой амбасады БНР у Таліне, шыльда зробленая на ахвяраванні беларусаў з розных краінаў. Калі няма згоды ўсіх, то мы не зможам запрасіць у Прагу беларускага кіраўніка Лукашэнку, заявіў сёння ў Страсбуры Мірак Тапаланак, кіраўнік ураду Чэхіі, якая цяпер старшынюе ў Еўразвязі. Галасаванне па беларускай рэзалюцыі пройдзе 2 красавіка ў Брусэлі. Беларусь магла б першай з шасці краінаў, уключаных у праграму «Усходняе партнерства», далучыцца да еўрапейскага звязу. Такую заяву сёння зрабіў лідар руху «За свабоду» Александр Мілінкевіч. І некалькі міжнародных падзеяў. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама заявіў, што ягоная адміністрацыя супрацьстаіць эканамічнаму крызісу па ўсіх напрамках і што ён бачыць прыкметы прагрэсу. Японскае агенцтва друку Кіота паведамляе, што Паўночная Карэя выставіла на пазіцыі на поўдні краіны тое, што можа быць балістычнай ракетай далёка ад дзеяння. Грузінскі суд прысудзіў 8 апазіцыйных актывістаў да 2 месяцаў папярэдняга зняволення паводле абвінавачання ў незаконным захаванні зброі, падрыхтоўцы дзяржаўнага перавароту і тэрарыстычных актаў. Расійскі і туркменскі прэзідэнты не змаглі сёння падпісаць запланаванае пагадненне аб будаўніцтве газаправодаў, але афіцыйныя асобы паведамілі, што дамова можа быць падпісаная ў хуткім часе. На хвалі свабоды вы слухалі навіны.
Вы на хвалях «Радыё Свабода» у Праскай студыі Сергей Навумчык. Што магло б быць, калі б гісторыя склалася іначай? Уявім сабе, Беларуская Народная Рэспубліка перамагла ў 1918 годзе. Краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі. Дзеянне адбываецца ў першыя 3 месяцы 2008 году. Пра гэта год таму мы прапанавалі нашым слухачам напісаць нам у рамках конкурсу «Свабоды» «Адзін дзень у БНР-2008». Конкурс быў прымеркаваны да 90-х угодкаў Беларускай Народнай Рэспублікі. Пераможцам конкурсу стаў Сергей Балахонаў з тэкстам «Пятля зацятасці». А сёння мы паўтараем некаторыя творы, дасланыя на конкурс. Гучыць апавяданне Алесі Чайчыца «13-й пастарунак», чытае Сергей Шупа.
Ружовы парше імчаўся па начной Захар'яўскай на 150 кіламетраў у гадзіну. Мегафонная вельмі шаноўны пане, спыніце аўтамабіль!» гудзела ў галаве высокага светлавалосага чалавека за стырном аўтамабіля. Музыка біла па вушах, перад вачыма плылі сінія і чырвоныя блікі, запаленая цыгарэта, забытая ў руцэ на стырне, скідала попел на дарагое абшыцце.
Амаль пустая пляшка чинзано на пасажырскім сядзенні выплёсквала вадкасць у такт ліхім віражам, якія аўтамабіль рабіў па пустой начной вуліцы. На перакрыжаванні з Феліцыянскай яму не атрымалася ўпісацца ў паварот, і на ўсёй хуткасці яго занесла ў вітрыну зачыненай кавярні «Старбакс». Два гнаўшыхся за ім паліцэйскіх аўтамабілі з мільгаючымі чырвоным і сінім сігналамі з віскам тармазоў спыніліся спераду і ззаду ад яго. «Мы выйдзем шчыльнымі радамі на вольны родны свой прастор». Словы нацыянальнага гімну громам уварваліся ў балючую галаву Кастуся Млынарскага. Высілкам ён павольна расплюшчыў вочы і ўбачыў блакітную пляму тэлевізара па той бок клеткі. Пачыналася жывая трансляцыя параду з Сымона Аленінскай плошчы. Паліцыянты ляніва сядзелі за сталом за некалькі метраў ад клеткі, елі свае сэндвічы і запівалі каваю. У тэлевізары хор у нацыянальных строях спяваў гімн, потым паказалі натоўп народу, бел-чырвона-белыя сцягі, дзяржаўнае кіраўніцтва ў першых шэрагах. Убачыўшы сеўшага на скам'ю арыштанта, адзін з паліцыянтаў павольна адклаў сэндвіч, спакойна выцер тлустыя губы сурвэткай, абтрэс крохі з рук, падышоў да камеры. Начапіўшы на сваю коротка стрыжаную галаву фуражку з кукардай, ён ляніва паднёс руку да казырка і механічна прамовіў: «Добрага ранку, пане Кастусю Фабіяне Млынарскі! Пад Харунжэнічы праз Сакалюк, муніцыпальная паліцыя места Менску, пастарунак нумар 13. Вы затрыманыя ў адпаведнасці з параграфам 24 Крымінальнага кодэксу кіравання аўтамабілем ў нецвярозым стане, параграфам 10 знішчэння альбо пашкоджання муніцыпальнай маёмасці і параграфам 9 знішчэння альбо пашкоджання прыватнай маёмасці. Суд па вашай справе прызначаны на 28 сакавіка 2008 году. У адпаведнасці з законадаўствам да моманту суда ваша рэч будзе трыманая пад арыштам за выняткам выпадку ўнясення закладу ў памеры 10 тысячаў талераў. Вашэць мае права трымаць маўчанне, а таксама здзейсніць адно тэлефанаванне». «Дайце тэлефон». Кастусь усёй вагою абаперся на сцяну, пакуль паліцыянт прынёс яму тэлефонную слухаўку. Гукі вайсковых маршаў даносіліся з тэлевізара. Дрыготкімі пальцамі Млынарскі тыкаў па гузіках нумар. Гудкі на тым канцы праз секунду абарваліся бадзёрым нізкім жаночым голасам. «Слухаю», – гаварыла Роза Срэбнік, школьная сяброўка, бізнес-партнер і проста баявы таварыш Кастуся. «Роза, гэта Кастусь! Што з табою? Дзе ты?» «Я ў паліцыі!» У пакоі, дзе сядзелі паліцыянты, Кастусь адшукаў вачыма дошку з фотаздымкамі злачынцаў у розшуку. Над дошкою вісела вялізная лічба 13. 13-ты пастарунак! Не ведаю ўжо, дзе пакінуў учора партмане і мабілу». «Чорт, я ведала, што гэтым скончыцца. Гэтага нам толькі бракавала». Настала невялікая пауза, пасля якой голас Розы загучаў больш аптымістычна і падбадзёрваючы. «Кастусь, не трэба ўпадабляцца Савошнікаву, прынамсі ў гэтым, то бок, а ні ў чым не трэба». «Я ведаю», – скрозь галаўны боль Млынарскі усміхнуўся. «Ладна, братка, выязджаю па цябе, буду праз паўтары гадзіны. Спадзяюся, паспею раней за папарацци. Трымайся там». Па тэлевізары ішоў парад на Дзень незалежнасці. Калі Кастусь зноў звярнуў увагу на тэлепрымач, ішлі жаўнеры элітнага асобнага дэсантнага аддзелу імя Булак Балаховіча з чорнымі нашыўкамі ў выглядзе пірацкага вясёлага Роджэра на рукавах. Афіцэры з шаблямі, шарагоўцы з амерыканскімі аўтаматамі. За імі грацаваў на белых канёх кавалерыйскі гусарскі парадны полк у чырвоных мундзірах, металёвых шлемах і са стылізаванымі паднятымі крыламі на сёдлах. Перад кожным аддзелам сцяганосец са штандарам. За гусарамі на плошчы з'явіліся курсанты свята-георгіеўскага віцебскага расійскага кадэцкага корпусу у зялёных картузах пад праваслаўнай харугвай і штандарам з дзвюхгаловым арлом з гербу неіснуючай дзяржавы і дэвізам «За веру і отечество».
даніна памяці часткам Белай гвардыі, што нечакана падтрымалі беларусаў у 1918 годзе, эткае жывое ўвасабленне тужлівых і трагікамічных мараў расійскай інтэлігенцыі пра свабодную краіну, якой так і не з'явілася на свеце. Калёны жаўнераў маршавалі на фоне ансамблю Сымона Ленінскай плошчы, будынкаў менскага югенштылю, Соймавага палацу. Потым у кадры з'яўляўся касцёл Сымона і Алены, і калёны сыходзілі на Захар'юскую. Як заўсёды, паралельна з Днём Незалежнасці адзначалі Дзень беларускага адзінства 26 сакавіка. Прычым гэтым разам супалі два юбілеі – 90 гадоў незалежнасці і 40-е ўгодкі ўз'яднання БССР з БНР. Развялі ж яны тут саветчыну з сваімі парадамі. І не зразумееш, хто яшчэ каго да сябе далучыў. Цяжка выціскаліся думкі ў галаве млынарскага, гісторыка паводле першай адукацыі. Паліцыянты, наадварот, былі ў вялікім захапленні ад штогадовага мілітарнага відовішча ў тэлевізіі.
На хвалях «Радіо Свабода» гучыць апавяданне Алеся Чайчыца «13 пастарунак». Апавяданне было дасланае на конкурс «Адзін дзень БНР-2008», які праводзіўся летась. Чытае Сергей Шупа.
Развялі ж яны тут саветчыну з сваімі парадамі. І не зразумееш, хто яшчэ каго да сябе далучыў. Цяжка выціскаліся думкі ў галаве млынарскага, гісторыка паводле першай адукацыі. Паліцыянты, наадварот, былі ў вялікім захапленні ад штогадовага мілітарнага відовішча ў тэлевізіі. Пачаў выступаць высокі лысы чалавек у акулярах са шляхотнымі вусамі і глухаватым голасам, прэзідэнт ПНР, прафесар расійскай літаратуры доктар Станіслаў Лукашэнка. Кастусю зрабілася млосна, ён упаў на калені і паспеў дапаўсці да ўнітаза, перш чым згубіў прытомнасць. Ён ачуняў, калі ў тэлевізіі ішоў дакументальны фільм. Паказвалі гістарычную хроніку, чорна-белыя кадры беларуска-беларускай вайны 60-62 гадоў, вызваленне Магілёва, падпісанне акту 26 сакавіка 1968-га. Нізкі мужчынскі голас за кадрам распавядаў, у 1968 годзе разам з канчатковым юрыдычным распадам СССР сканчаўся супольны пратэктарат Вялікабрытаніі і Беларускай Народнай Рэспублікі над былой БССР. У якасці смаленскага, віцебскага і магілёўскага ваяводстваў усходняя Беларусь уваходзіла ў склад Беларускай Рэспублікі пасля 50-гадовага падзелу. На кадрах узнагароджання Уінстана Чэрчыля ордэнам Ефрасіньеўскага крыжа паліцыянты пераключылі на другі канал на латарэю савошнікаў, дзе пад грымлівую музыку вусаты канферансье ў безгустоўным паласатым фраку і ў гальштуку матыльку пахабна жартаваў і даставаў бочачкі з нумаркамі з меху. Нумаркі высвятляліся на экране, паліцыянты ажыўлена сачылі за імі, лаяліся і звяралі камбінацыю на экране са сваімі латарэйнымі білетамі. Млынарскі сеў на нары і адкінуўся назад. Справы ішлі дрэнна. Млынарскі, Срэбнік і іх кампаньёны распачалі бізнес па раздробавым гандлі ў роднай горадні адразу пасля заканчэння ўніверсітэту. За 10 гадоў іх справа ад маленькай гаспадарчай крамы вырасла да сеткі з 5 супермаркетаў па чорнарускім і палескім ваяводствах. Усё было добра, пакуль яны не паспрабавалі выйсці на менскі рынак, чым перайшлі дарогу самому Вісарыёну Савошнікаву. А гэткі ўчынак некаторым людзям бывала каштаваў жыцця. Савошнікаў, па мянушцы барон, увасабленне і ікона прадпрымальніцкай эліты Беларусі ў 21 стагоддзі, як яго праслаўлялі падкантрольныя яму медыі, быў галоўным беларускім фінансавым магнатам, гарэлачным царом і хросным бацькам мажайска-смаленскай мафіі. З чырвона-жоўтых рэкламных шыльдаў гарэлкі «Водка Савошніков» на людзей глядзеў сам заснавальнік маркі. Коротка стрыжны, блакітнавокі, 50-гадовы чалавек шафа з сіваватымі вусамі, у дарагім строі, бездакорна белай кашулі, з вялізным залатым пярсцёнкам на пальцы. Спакойны, з лёгкай усмешкаю халодны позірк казаў, што яго ўладальнік не патрабаваў самасцверджання коштам таннай вонкавай агрэсіі, але быў здольны без эмоцыяў проста ўласнаручна звярнуць шыю ці стрэліць у патыліцу таму, хто перад ім правініцца. Усім у Беларусі было добра вядома пра крымінальнае паходжанне стартавага капіталу Савошнікава і пра тое, што да сапраўднай імперыі ягоны брудны бізнес вырас на кантрабандных пастаўках зброі з арсеналаў рэгулярнай арміі Маскоўскай рэспублікі карачаеўскім маджагедам, з гандлю наркотыкамі і людзьмі на абшарах тонучай у анархіі тэрыторыі былой Расіі. Усе пра гэта ведалі, але ніхто ніякіх дзеянняў па гэтым не рабіў. Геніальная інтуіцыя, непаўторная харызма і камунікацыйныя здольнасці барона дазвалялі замінаць любым спробам крымінальнага пераследу. Ён бездакорна ведаў, з якім чалавекам трэба папрацаваць, каб справа не атрымала шанцаў на развіццё. Людзі Савошнікава былі на ключавых пазіцыях у пракуратуры, паліцыі і судах. Сам барон, нягледзячы на вонкавую псеўдашляхотнасць, быў скандальнай публічнай фігурай і бліскучым шоўменам, якога штомесяц затрымлівалі за п'яныя бойкі ў казіно і штрафавалі за лаянку ў жывым этэры ў тэлевізіі, пра што ён толькі набываў усё большую папулярнасць сярод падкіх на танныя сенсацыі беларускіх абывателяў. Апошняй гучнай авантурай Савошнікава было стварэнне палітычнай партыі «Рух за народны росквіт», з якім нахабны скандаліст-магнат меў надта добрыя шанцы атрымаць уласную фракцыю ў Сойме.
Працяг апавядання Алесі Чайчыцы 13-й пастарунок, якое было дасланае на конкурс «Адзін дзень у БНР 2008», вы пачуеце пасля дайджэсту навінаў. Сёння дзень волі, 91-я гадавіна БНР. 25 сакавіка ў 18 годзе ў Менску была абвешчаная незалежнасць Беларускай Народнай Рэспублікі. У Менску апазіцыя правяла дзве акцыі. Адну зладзілі аб'яднаныя дэмакратычныя сілы, другую – кансерватыўна-хрысціянская партыя БНФ. Прадстаўнікі АДС зладзілі мітынг для Акадэміі навук і жывы ланцуг уздоўж праспекту Незалежнасці. Моладзь, адасобіўшыся ад асноўнай групы, склала вогнішча з партрэтаў Лукашэнкі. Асобны мітынг правялі прадстаўнікі кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ для помніка Максіму Багдановічу. У розны спосаб дэмакратычныя актывісты адзначылі гадавіну БНР і ў рэгіёнах. Напярэдадні міліцыя папярэджвала моладзевых актывістаў з рэгіёнаў пра адказнасць у выпадку паездкі ў Менск на мітынг апазіцыі. Беларускія святочныя імпрэзы адбыліся ў ЗША, Нямеччыне, Бельгіі, Францыі, Польшы, Літве, Эстоніі, Галандыі, Італіі. Мітынгі і святочныя шэсці ў Нью-Йорку, Берліне, Брусэлі, урачыстыя набажэнствы за Беларусь адбыліся ў Вільні, Антверпене і ў Рыме. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык. І зараз у нашым эфіры працяг апавядання Алесі Чайчыцы 13-й пастарунак. Апавяданне было даслана на конкурс «Адзін дзень у БНР 2008», які праводзіўся Радыё Свабода летась. Чытае Сергей Шупа.
Апошняй гучнай авантурай Савошнікава было стварэнне палітычнай партыі «Рух за народны росквіт», з якім нахабны скандаліст-магнат меў надта добрыя шанцы атрымаць уласную фракцыю ў Сойме. Перамовы з Млынарскім ішлі ў рэстарацыі на верхнім паверсе гатэлю «Радысон Европа». «І слушай мяне ўважліва, Костя», нізкі прыемны голас Савошнікава з лёгкім усходнім акцэнтам, растапліваў сэрцы хатніх гаспадыняў і прымушаў дрыжаць ногі старых вопытных бандытаў. «Я тлумачыхі гнаць па два разы для неразумлівых жэврікаў не люблю. У нас у Менску для простых людзей ўжо ёсць крамы гаспадар Савошніков. І таму, Константин Тымой Фёдорович, падумай яшчэ разік, ці сапраўды табе трэба адкрываць свой магазін у Менску горадзе. Добре?» Ласкавыя блакітна-шэрыя вочы праціналі сядзеўшага насупраць Млынарскага. Утульна дымілася цыгарыла ў тоўстых пальцах барона, ціха граў джаз-бэнд дзесьці побач у цалкам знятай Савошнікавым залі, баронавыя ахоўнікі ў чорных строях стаялі ў кожным кутку. Кастусь адчуваў, нібы штосьці бярэ яго за горла і пачынае душыць. Ён адпіў вады. «Я зразумеў», – вымавіў ён. Праз тыдзень урачыстае адкрыццё гаспадарчай крамы сеткі «Млынарскія партнёры» ў Менску, нягледзячы ні на што, адбылося. Пасля гэтага ў Кастуся пачаўся шэраг ні з чым не звязаных непрыемнасцяў. Дом млынарскага ў катэджным пасёлку Шабаны напаткаў моцны пажар, які не пакінуў ад будынкаў ніводнага ацалелага месца. Менская крама сеткі млынарскага за адзін тыдзень была тройчы абрабаваная, галоўны бухгалтар быў збіты невядомымі і трапіў у шпіталь. Ва ўсіх выпадках паліцыя не знайшла вінаватых. Праз тыдзень багататыражныя менскія жоўтыя газеты групы савочнікаў медіа выйшлі з перадавіцамі, прысвечанымі выкрыццю травіцеля млынарскага і сенсацыйнымі звесткамі пра паходжанне і склад прадаванага ў млынарскага гаспадарчага клею, фарбаў і лаку. Гэтыя звесткі былі навіной і для ягоных тэхнолагаў і адмыслоўцаў па закупках і кантролю якасці. Рух за народны росквіт распачаў кампанію за сацыяльны і дзяржаўніцкі адказны бізнес. Маладзёны апалітычнага выгляду пачалі бестэрміновае пікетаванне супермаркету з патрабаваннем яго неадкладнага закрыцця. Пікет быў зладжаны на славу. Тыпаграфна надрукаваныя прыгожыя транспаранты, аднолькавыя бейсболкі, непрыкметны белы грузавічок два разы падвозіў дэманстрантам гарачую ежу. Млынарскі і партнеры спрабавалі абараняцца, выклалі ў інтэрнэце падрабязны сапраўдны хімічны склад сваёй прадукцыі і распісалі вытворчы працэс па драбнейшых этапах. Сюжэт паказалі па нацыянальнай тэлевізіі. Яны падавалі ў суд на медыі, што іх дыскрэдытавалі, і нават выйгралі некалькі справаў пра паклёп і дамагліся публікавання абвяржэнняў. Агульнанацыянальныя «Наша Ніва» і «Мінскер Гешефтсблат» размясцілі грунтоўныя расследаванні артыкулы і інтэрв'ю з Млынарскім. Але іміджавую шкоду нішто паправіць ужо не магло. Па дамах усяго наваколля пачалі з'яўляцца ананімныя ўлёткі такога ж самага зместу, як і скандальныя артыкулы. Бізнес пачаў цярпець моцныя страты не толькі ў Менску, але і на старых рэгіянальных рынках. У выніку, у пятніцу 21 сакавіка менская крама млынарскага была зачыненая назаўжды. Тры наступныя дні ніхто не мог датэлефанавацца да Кастуся, які сарваўся ў трохдзённы алкагольны разнос. Зніштожаны ён ляжаў цяпер на бруднай падлозе паліцейскага пастарунку ў момант, калі аднекуль над ім прагучаў сталёвы голас яго сяброўкі. «Кастусю, пайшлі!» На ляжачае на падлозе цела ў запэцканых офісных нагавіцах і парванай блакітнай кашулі спакойна глядзела стройная спартовага выгляду брунетка з кароткай стрыжкай у джынсах і чорнай блузе. Рысы твару, нібы точаныя майстрам-скульптарам з граніту, грацыёзныя пластычныя рукі, упёртыя ў бокі. Млынарскі прачнуўся ад паўсну, чырвонымі вачыма азірнуўся навокал, не пазнаючы месца, дзе знаходзіцца. Няўпэўненымі рухамі ён узняўся і, хістаючыся, павольна пайшоў прэч з камеры, падтрыманы розай і суправаджаны раўнадушна насмешлівымі позіркамі паліцыянтаў. Яны селі ў аўтамабіль і шпарка памчаліся па Дамініканскай, потым збочылі на Захар'яўскую і рушылі ў бок прадмесцяў. Радыё 102.1 перадавала апошнія навіны. Пра фінал чэмпіянату Беларусі па футболе, дзе берасцейская Палесія перамагла барысаўскі Довідштэрн 3-2, пра новыя баі на кубанска-чаркесскія мяжы і ўзяцце казакамі Стаўрапаля. Упэўненым рухам Роза пераключыла на рускі голас 98.4. Сіплы голас уфімскага рокера Шаўчука прашыбаў слязу, і зло на заліўном кане взмахнула шашкаю, добро оно всегда без кулаков трясло культяшками. Усё, прасплюся заўтра і пачынаем дзейнічаць па казімерчыкаўскім пляне. Кастусь цалкам расчыніў акно, вецер дзьмуў яму ў твар.
Хвалях Радіо Свабода гучыць апавяданне Алесі Чайчыца «13 пастарунак». Апавяданне было дасланае на конкурс «Адзін дзень БНР 2008», які праводзіўся летась. Чытае Сергей Шупа.
Усё, прасплюся заўтра і пачынаем дзейнічаць па казімерчыкаўскім пляне. Кастусь цалкам расчыніў акно, вецер дзьмуў яму ў твар. А што там у казімерчыка? Ён падняў свае сувязі. На мінулым тыдні мы абмяркоўвалі з ім гэта. Заціснем барона і паб'ем яго ягонай жа зброяй. Роза моўчкі сачыла за дарогай. Пан Здзіслаў Казімерчык гуртуе сваіх людзей, працягваў Кастусь. Інстытуцкіх сяброў, былых калегаў па паліцыі з аднаго боку, нерасціснутых савошнікавым менскіх і гарадзенскіх бізнэсоўцаў дзеля фінансавай падтрымкі з другога. Унутры пракуратуры будзе бунт супраць савошнікава. Які можа быць бунт, калі генеральны пракурор Левін баронаў швагер? Левін не будзе замінаць. Альбо трапіць на наступным тыдні ў аўтамабільную аварыю. І ён гэта ведае. Ленарскі дастаў з кішэні памяты пачак Дангіл. Выкалупаў адтуль адну цыгарэту, запаліў і працягнуў. Потым мы перакупім найвышэйшы крымінальны суд і зацягнем туды Савошнікава за атручэнне банкіра Мінкіна. Ну і ну, Роза саркастычна усміхнулася пасля невялікай паўзы. Каб пасадзіць Савошнікава, вы знайшлі адно з нешматлікіх замоўленых забойстваў у краіне, за якімі ён дакладна не стаіць? Ну і што, што не стаіць? Затое на яго ўжо прапрацаваная доказная база, знойдзеныя сведкі і змантажаваны аўдыёзапіс. Не адкруціцца гэтым разам. Савошнікаў заўжды бездакорна страхуецца пры ўласных злачынствах, але немагчыма застрахавацца ад таго, што табе прыпішуць злачынства чужое. Кастусь пераможна усміхнуўся і паглядзеў на Розу. Яна моўчкі вяла аўтамабіль, не выказваючы тварам ніякіх эмоцыяў. У найгоршым выпадку Казімерчык мае магчымасці да таго, каб урэшце Савошнікаў і сам выправіўся следам за Мінкіным. Гэта, канешне, экстрэмальны запасны сцэнар, але ў любым выпадку з Савошнікаўшчынай трэба скончыць раз і назаўсёды. Кастусь адхінуўся да вакна, зацягнуўся цыгарэтаю. Некалькі хвілінаў. Яны ехалі моўчкі. «І хто вы будзеце пасля гэтага?» – спыталася Роза у цішыню. «Ты пра што?» «Пра тое, якім чынам вы з Казімерчыкам сабраліся пакончыць з Савошнікаўшчынай». Кастусь дапаліў цыгарэту, націснуў гузік адчыніць акно, выкінуў апалак вонкі. «Ты не разумееш, Роза, это ўнікальны шанец, далей зрабіць гэта будзе немагчыма». Як табе падабаецца словазлучэнне прэзідэнт Беларускай Народнай Рэспублікі Вісарыён Савошнікаў? Роза маўчала. Аўтамабіль спыніўся на светлафоры. На млынарскага нерухомым позіркам утаропіўся Мік Джаггер з афішы, што запрашала на менскі канцэрт развітальнага туру «Роллінг Стоунс». «Я разумею, што гэта заганныя метады», – вуснамі Кастуся пачаў казаць Здзіслаў Казімерчык. «Ты мяне ведаеш, я ніколі ў жыцці такім не займаўся і не думаў займацца. Я мірны чалавек, законапаслухмяны прадпрымальнік, які за ўсё жыццё не зарабіў ані шэлега нелегальнымі шляхамі і не даў ані шэлега хабару. Але з прагматычных меркаванняў аб'ектыўна надышоў час дзейнічаць менавіта так. І вы сур'ёзна мяркуеце, што здолееце абгуляць Савошнікава на ягоным полі, па ягоных правілах, у ягонай гульні? Вы мяркуеце, што ён не ведае ўжо пра вашую задуму і не падрыхтаваў вам пастку? Рызыка ёсць рызыка, сказаў Млынарскі. Гэта суворы свет, дзе няма месца літасці і перамагае толькі мацнейшы, смялейшы і разумнейшы. Мы павінны спрабаваць гэта дзеля нас, дзеля нашага бізнесу і дзеля нашай краіны. Яны мінулі зачынены на рэканструкцыю неабарокавы будынак нацыянальнай бібліятэкі, буйную аўтамабільную развязку, дарога адкуль збучвала ў кірунку шкляных стопавярховых хмарачосаў менскага дзелавога цэнтру. «І што, па-твойму, у нас будзе пасля Савошнікаўшчыны? Казімерчыкаўшчына?» «Як расправімся з баронам, будзе грунтоўная чыстка чынавенскіх кадраў. Казімерчык звязаўся з сацыялістычнай грамадой і нарыхтуюць праграму. Створаць які-небудзь антыкарупцыйны камітэт пры ўрадзе. Табе самому не смешна з таго, што ты зараз сказаў?» «Добра, Роза, што ты прапануеш?» Кастусь зрабіўся раздражнёным. «Што нам рабіць?» «Я не ведаю». Захараюская вуліца паступова ператварылася ў Смаленскі тракт, а квадратычныя пяціпавярховікі па баках дарогі змяніліся на ўтульныя катэджыкі з дагледжанымі садкамі. Ціхія, спакойныя менскія прадмесці жылі сваім уласным жыццём, хатнія гаспадыні з дзецьмі шпацыравалі па парках, чыя зеляніна смялей і смялей прачыналася пасля зімы, у паветры быў чуцён перазвон цэркваў. Трохмільённы горад жыў цёплым вясновым выходным днём.
На хвалях Радіо Свабода вы слухалі апавяданне Алесі Чайчыца «13-ты пастарунак». Яно было дасланае на конкурс «Адзін дзень у БНР 2008», які праводзіўся летась Радіо Свабода. Апавяданне чытаў Сергей Шупа.